Já, frú forseti. Það voru eiginlega dapurleg tíðindi að maður finnur það svona á andrúmsloftinu að það eru ansi margir farnir að bíða svona bæði spenntir og óþreyjufullir eftir því að vonandi sé eitthvað að gerast þegar að fólk situr nú saman í dágóða stund að það svona á einmann og frekar vona á skárri fréttum heldur en engum eins og kannski í raunin var því miður núna. Og ég get ekki séð að ef að það á að bíða hér gott veður fyrir frumvarpi sem að hér á að mæla fyrir á morgun til þess að það geti verið í því andrúmslofti sem að það í rauninni á skilið að vera að þá komin eitt annað til greina en að bara slíta þessu fundi hér í kvöld og gefa fólki færi á því að fara svolítið í gegnum það mál og undirbúa sig fyrir morgundaginn í staðinn fyrir að funda hér fram á nótt og svo ég og sumir að mæta hotell snemma hér á nefndafundi fyrramáli. En það skiptir máli fyrir ef að á að halda því til streitu að mæla hér fyrir frumvarpina stöðugleikaskatt á morgun að það komist hér inn í eitthvað andrúmsloft sem ekki eins og það núna akkurat það sem að fólk almennt reitt og vonsvikið.
Þeir málstökurinn fundarstjórn forseta 26. þingmaður Reykjavíkur, suður,